warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum Raxmatullaahi wa Barakaatuh. Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal. Qodobadan wararka idin kugu haynaa waxa kamida gudiga NCIC oo wacyigelin ku saabsan nabadda ka sameynaya shan kamida ismaamul goboleedyada dalka ka jira. Hawlgalal shabaab ka dhan ah oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya iyo dowladda Australia oo difaacday habmaamulka heshiiska badda ee Faransiiska. Duhur wanaagsan dhageystayaal, intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo Axad ah 19 bisha 9 2021. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Gudiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC ayaa sheegay in laga bilaabo berri uu shan ka mid ah dowlad deegaanada dalka ku qaban doono kulamo wacyigelin oo ku saabsan nabadgelyada. Talaadada oo ay taariikhdu ku beegan tahay 21 bishan 9 ee caalamka waxaa looga dabal degi doonaa maalinka nabadda ee dunka. NCIC ayaana qoraal ay soo saartay ku sheegtay in wacyigelinta laga sameyn doono dowlad deegaanada Nairobi, Nakuru, Kisumu, Isingishu, gaar ahaan Eldoret iyo Moyale oo ka tirsan Marsabit. Waxa uu qorshe u yahay in sidoo kale la qabto ayaaro lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada. Gudiga ayaana hoosta ka xariiqay in ka hor doorashada guud ee sanadka 2022 uu sare u qaadi doono wacyigelinta shacabka ee ayagu iyo sidoo waa wacyigelinta shacabka adeegsigooda iyo la xisaabtankooda ama waa arrimaha la iskula xisaabtamayo. Dadweynaha ku nool Koonfurta Wajeer ayaa waxa ay cabasho ballaaran ka muujinayaan saameynta abaartu ay ku yeelatay, sidoo kalena aysan helinin wax gargaara, waxayna baaq u direen dowladda dhexe iyo tan ismaamulka Wajeer. Maxamed Baaruud ayaa soo diray.
Waxa aad noo saameeyay abaar aad u kulul, ilaahay ma naga bixin karo.
Deegaanada abaartu sida daran u saameysay waxaa ka mid ah Koonfurta Wajeer ee ismaamulka Wajeer. Halkan waa magaalada Biyo Madow, xarunta wardka Bannaanay ee deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Wajeer.
Noo haysataa dunyadii hadda la gadan lahay oo ilmihii wax aan kala bixi lahayn waa sidan hadda ay u dhammaanaysay. Lo'ahaa, ari ahaa, geel ahaa, sidan baa sheekadooda loo day. Waqtigii hadda wax kolkoro gargaar laga helay Kenya sida gaarida oo kolkoro yaa looga heli jiray, haddana waaba laga waay. Gargaar ma jiro. Ilmihii iskuullada noogu jiray mase baraamara ha taagnaada mase secondary ha taagnaada, waaba xoolahaba la raacsadayba wax looga baxsaday iyo wax saa la dhahwaa la garan waay. Waaba iska daaynay ilmihii maxaa looga baxsan xoolihii hadday sidan ka noqdaan.
Waxgara dumar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankan ayaa ka sheekeeyay saameynta abaarta.
Saameynta abaartu waa aad bay u adag tahay. Xaaladdu xoolaha lo iyo geel iyo arib intuba aad bay u daran yihiin. Weli waxaa sii dan lo'da. Dadku waxay aad iyo aad ugu rafaadeen xoolaha, dadka waxay biilisiiyeen carruurta, hadda waxay biilaan xoolaha. Lo'da qoys aan 4 to 8 to 7 to 8 aan biilayn ma walaha. Dadki xataa xoolaha qadinsa kuwaan leydaa waxay qashaan bila yihiin oo suuq wax la keeni ma laha.
Xoolihii ari iyo lo aaday u nuglaadeen. Nuglaad ma ahe lo'da, way dhamaanaysaa. Toontoon bay meesha u jirtay, waxaa taalla ariyana ma dhaama, waa la mid aad buu horay ariga. Wax gargaar oo dowlad ama dowlad ama dowlad kooso aan ka haysanayn ma laha. Dowladda waxaan ka codsanaynaa in la soo gaaro oo dowlad noo soo gurmato abaarahan. Raashin baabari noo leeyahay jimaa abaar dhacay, raashin baa noo leeyahay jiray. Hadda inda wax dowlad ka socda ma arkin, county wax ka socda ma arkin.
Abaarta saameyn bay nagu yeelatay, si zaaid ay noo saameysay. Waxaan ku noolnaa annaga oo ku tirsanay noloshaanada ay ku tirsantahay waxa way xoolo. Ari iyo wax meesha laga dhaqdo waxa way inta badan iyo lo. Loodii arigana ku aas ishooda si u yeelan adiga waad arta. Ma haraan wax la leeyahay, mahay way dhintaan xoola. Ariga wuu dhintaa, loodana way dhimataa. Wixii xoolaha oo duurka jiray oo dhan waxaa la keenay boorada wax soo arooro oo karka soo arooro fiican waaba laga rimaayo.
Inkastoo dowladda dhexe iyo midda maamulada ay ka warhayaan abaarta, haddana ma jiro wax gurmad iyo gargaar oo deegaankan la soo gaarsiiyay siday shacabku sheegeen.
Meeshan ilmaha fiiska waxaa looga bixin jiray xoolihii. Xoolihii way hawabeeleen. Waxaa jirtay beecsharadii ninkii wax haystay wixii uu lahaa baa dhameystayba meeshii maba jirtaba.
Abaartii baa dhacday, duunyadii iyo dadkii wuu isku biqbeelay. Hadda dadka jadiinkiisa hadda loo yaabay wax aan sheegna ma wala haba haday
wax dawladda oo gargaar ama gurmad noo keentay nama jiraan wax noo imaaday oo na wareestay oo xaaladan ku suganahay sidaay waxay yihiin wax naga wareestay oo na arkayna malahayda
waxaan arkay baqtiga loodo daadsan jidadka daafaha magaalada iyo qaar qarka u saaran dhimasho
intu in maartay waxan ku kala wadaalaan diesel male wax lagu kicinay male dadkii maartay lacag laga qaaday wax laga waxad ka qaadi male waxay gataan male engine ma haysana marka dhibaatoas baan haysta
waxay baaq u diray dawladda inay gurmad soo gaarsiiso dadka iyo dunida deegaankan
waxaan u diri lahayn inay ilmaha wax nooga qabtaan akhriskooda oo raashin ay dunida noogu keenaan
waxaan codsaynaa inay maartay gargaar sidii shidaalka loo keeno engine loo keeno cuntana loo keeno
wixii ay dawladda ay maartay caawis inayna caawis waan rabnaa dhanka cuntada ay naga caawis dhanka biyaha ay naga caawis wax booyad oo waddankan intay imaada biyo laga dhaamiyo xoolo duur biyo loo geynaan ma jiraan
waxaan socdaal ku soo maray tuulooyin ay ka mid yihiin Sabuule, Jiriqa, Shoomagari, Shimbirey, Dharyoolay, Jagshoonka, Birta, Midnimo Center iyo Darfur oo dhammaanba ka wada tirsan Koonfurta Wajeer
waxaan ka codsan lahayn dowladda dalkeeda inay wax ka qabato dowlad annaga waxaan ka haynaa askarta in duutiga ku jirta iyo chiefka wax kaloo haynaa bal dowlad kale ma haynaa arag
dowladda baaq u dir lahayd oo dowladdu dadka shacabka unbay ku nooshay ayadana shacabka ku nooshay shacabkuna ayada ku nooliyeen shacabkeedu inay ogaato ku qasban tahay inay wax noo soo dirto in ogaato xaq Ilaahay ba gargaar laga helaa laakiin wixii ayada awoodeeda ah baaq u dir lahayd dowladda dhexe inay dadkaas wixii ay awoodi karto la soo gaarto
maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista magaalada biyamadow koonfurta wajeer
siyaasinta waqooyiga dalka ayaa afayeen waxay u doorteen wasiirka maaliyadda ee dalka maxamed khaliifa ayaa dhameystiraya
maadsanid faadumo qaar ka mid ah siyaasiyiinta laga soo doortay ismaamullada xoolo dhaqatada ee waqooyiga dalka ayaa wacad ku maray in xisbiga cusub ee loogu magacdari ubya ka dhigi doonaan xisbi siyaasadeed ka hor doorashada guud ee sanadka dambe hogaamiyaasha laga soo doorsay deegaanada oomanaha ee loo yaqaan Asals ayaa sheegay inay aad u danaynayaan inay sameystaan isbahaysi leh xisbiga isku fikradda ayagoo sidoo kale xitaa ballanqaaday inay taageerayaan dowladda waxaa si aqlabiyad ah ama waxay si aqlabiyad ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Okuru Yatani ugu dooteen inuu noqdo afayoonkooda ama shaqsiga matalaya ee lagu soo hagayo fulinta danaha dadka ay u adeegayaan aan iraahde waxay sidoo kale fursad u siiyeen inuu xiriir la samayn karo xisbiga kale oo siyaasadeed wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Okuru Yatani ayaa dhankiisa sheegay in gobolka hore uu sii socon doono oo uu ku hadli doono hal cod si wax looga qabto caqabadaha ay la kulmaan shacabka xoolo dhaqatada waxa uu sheegay in miiska wadaxaajoodka ku sugnaan doonaan ka hor doorashada guud ee soo socoto wuxuu intaa ku daray in sannado badan gobolka waqooyiga dalka lagu gacanbidixiyey inay qayb ka noqdaan go-aan walba uu dalka gaarayo barasaabka ismaamulka Isiolo maxamed kuti ayaa sheegay in hanaanka lagu sharciyeynayo xisbiga la bilaabay si gobolka loo siiyo fursad uu qayb uga noqdo gorgortanka kursiga ugu sarreeya waxa uu sheegay inay wax walba ka hormarin doonaan danaha siyaasadeed ee ismaamullada xoolo dhaqatada ayna ka shaqeyn doonaan sidii ay isbahaysi ula sameyn lahaayeen xisbiyada iyo shakhsiyaad kale mr kuti ayaa dhanka kale sheegay inay aad u danaynayaan in gobolku ka faa'iideysto santuuqa sinnaanta si wax loogu qabto abaaraha ku dhufta dalka gaar ahaan dowlad deegaanada oomanaha ama guuraaga waxa uu dowladda ugu baaqay inay la timaado tallaabooyin looga hortagayo abaarta ka jirta dalka xildhibaanka laga soo doortay deegaanka cildhaas ee ismaamulka wajeer aadan keenaan wehliye ayaa xusay in abaartu ay saameysay 10 qoys waxa uu ku baaqay in la dedejiyo hanaanka lagu caawinayo qoysasku ay dhibaatadu saameysay dhanka kale sanatarka ismaamulka Gaarisa Cabdiqaadir Yuusuf Xaaji ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa ubya uu noqon doono barnaamij siyaasadeed oo heer qaran ah oo ku hadlaya magaca deegaanada oomanaha xildhibaanada kale ah Rashiid Qaasim Amiin iyo Maxamuud Sheekh Maxamed Cumar oo laga soo doortay bariga iyo Koonfurta Wajeer ayaa warbaahinta istaa siiyey wareysi gaar ah oo arrinkan ku aadan kadib kulankii shalay ka dhacay magaalada Naivasha ee ismaamulka Naikuru waxaana hadalladoodii ka mid ahaay
waxaan isku yimid in aan ka tashanno danahayna annaka reer guura haddeenahnay oo ku xisaabsan arrimaha siyaasadda badi waxaa dhacda waqtiga siyaasadda annaka inaan kala galno xisbiyaal kale oo danaha reer guuraaga aan ka ahayn priority ama shayga muhiimadda ay ka ahayn waxaad arkaysaa dadka reer guuraaga ee baarlamaanka ku jira 48 MP أي واحد لبنان أيك إما ده حق الرجولة كل جود مركا يكتيد واحد أركيسا حزبيال كالجوني أيك إما ده حزبيال كاسيتو وين كجيرين مرك أي كوسوين حزبيال كاسيتو وحنا عرقنا إن أي وقت كاسيتو تاني هي الرجولة أما واحد فوت صورة حق الرجولة أما حساب تنك مركا لقيب سنة ريسوسوس كنقطة حاجة حنتيد نقطة أما جهودين كدولد نقطة مركا لقيب سنة أنا كوحان كنقطة دت ون جاري جدال كفولة أيام نقطة مركا وحان أرجني إن عندنا هين عن كفكرنا تاني هي دت جوراج غير جوراج عن كهذانا وحد لون هايستنا عن ميسك سوسان أنا كنقطة دت كا وملها كلام مش أكوت الشناين أنا كان عن كيف جو عن كنقطة لبقف أما صدقف ذلك غير جوراج مثلا إن أي ميسك سيتو ay ku sugan doona marka anaga waxaan leenahay aan form gareyna ama aan asaasna fikrad aan miskaasiyo aan ku fadhiisna tani guud meesha lagu tashanana aan goob joogo ka noqon marka raayigaayna waa raayigaas
arimaa aanu ka tashanay waxay ahayd isu imaashaha dadka countyada ka kala imaaday ilaa 10 county ka wada imaadeen oo aanu ka tashanay waxay ahayd in isu imaashaha madaxda iyo bulshada sanad kasta markii doorasho ay dhacayso xulufa la sameeyaa waa la is urursadaa waa la isu imaada sanadka isaga ah ayaa la jooga maanta xilliga shada soo gashay xuluf la sameysan haya dawladda iyo khayraadkeedi ba la qaybsan raba waxa la qaybsan raba madaxnimadi waxa la qaybsan raba wixii loo baahnaa in national level ka ama xaga dawladda guud laga doonan laha marka sida darted yaanu isu nimid waanu isu keenay raayada badan waxaanu isu keenay inaan mid ahaano countyada ayaga waxay ka kala yihiin Samburu Marsabit Turkana Isiolo Wajir Mandera Garissa Lamu Tana River marka taa iyada waxay ahayd in laga wada tashado bulshadeeni inta ku wada nooleyd dhulka cimilada kulul ku wada nooleyd sidii qaabki ay wax u helinayaan ama dadka xoolo dhaqatada la yiraahdo si qaabki wax u wada heli lahaayeen ay wada jir wax ku doonan lahaayeen
Senatorka Ismaamul Goboleedka Bungoma ahna madaxa xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula iyo barasaafka dowlad deegaanka Mkweni Professor Kifuta Kibwana ayaa waxay maamulka talada dalka haya ee Jubilee ka codsadeen oo Dubai ay isku sameeyo qiimaha lagu iibinayo noocyada shidaalka siyaasiintan ayaa sheegay in xilligan ay kiyaanka wajahayaan culays dhaqaale ayna sax ahayn in la kordhiyo qiimaha shidaalka maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo nolol ahaan ay ku tiirsan yihiin waxay tusaale u soo qaateen waddanka Uganda oo Kenya daris la ah oo ay sheegeen in shidaalka looga iibiyo qiimaha aan aad u sareynin
Jirani zetu hapa Uganda wanaimboti mafuta kupitia Kenya wasafirisha kutoka Mombasa mpaka Uganda ukienda hapa Busia upande wa Uganda mafuta bei ni chini kuliko upande wa Kenya ukienda hapa Malaba upande wa Uganda mafuta ni bei ya chini kuliko upande wa Kenya
hata mafuta yale yamepanda zaidi ni mafuta ya taa kerosene na watu wale wengi wale wanatumia kerosene wanashinda na hata ukipandisha bei ya mafuta inamaanisha kwamba kila kitu kinapanda na maisha yanakuwa ni mengi na mashida na kama tunaweza ku reduce corruption in this country itakuwa hakuna shida sababu za kupandisha vitu vile vinahusu watu wale ni wa chini production
Wararka naga soo gaaraya Ismaamul Goboleedka Nakuru ayaa waxay sheegayaan in dhaqtar ku takhasusay cudurada haweenka lagu magacaabo Joseph oo ku jira qaybta daryeelka degdega ICU da kadib markii uu isku dayay inuu isdilo waxa sidoo kale xalay fiidkii uu dilay laba caruur ah oo dhalay da'doodu kala ahayd 5 sano jir iyo 3 sano jir ciidamada booliska ayaa laga soo xigtay in sarkaalkan looga shakisan yahay caruurta inuu siiyay daawo xad dhaaf ah asaha tesrakiisha amaanka ayaa soo qaaday kana soo qaaday gurigiisa isaga oo miyir daboolmay maadaama uu doonayay in uu qudhigiisu nafta isdhaafiyo ilaa iyo hadda ma cada sababta keentay in uu dhaqtarkaasi falkaasi ku kaco inkastoo ay jiraan warar sheegaya inuu wajahayo isku booq dhanka maskaxda oo qoyska la xiriira isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley Joogna Tembeya ayaa waxa uu dhacdadan u xaqiijiyay warbaahinta wuxuuna sheegay in ay faahfaahin dheeraad ah ka bixin doonaan kadib marka la soo gabagabeeyo baaritaanada socda Madaxa cadaalada ee dalka Martha Koome ayaa waxay soo jeedisay in sare loo qaado adeegsiga qaababka wada xaajoodka ku saleysan ee dacwadaha kala duwan lagu soo gabagabeeyo doon maxkamada la marin waxay shaacisayeen in la iyo hadda ugu yaraan 6,000 oo dacwadood laga heshiiyay tani oo suuragelisay in la isticmaalin 16 bilyan oo shilin oo ku bixi lahayd kiisaska hadii maxkamadaha ay dhageysan lahaayeen. Mrs. Comey ayaa waxay Carabka ku adkaysay inay aad muhiim u tahay in xal laga gaaro khilaafaadka arrimaha qoysaska koorinta aan maxkamadda la horgeynin. Madaxa cadaaladda ee dalka ayaa dhanka kalena sheegtay in maxkamadaha wadanka ay ilaalin doonaan sinaanta dhanka jinsiyadaha.
89.5 Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa madaxtooyada Baydhabo wuxuu kulan kula qaatay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Soomaaliya Ambassador Cabdi Iftaax Sheekh Cabdullaahi waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Kulankaasi ay yeesheen ayaa waxa uu ku heelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada Koonfur Galbeed waxaa diirada lagu saaray arrimaha abniga iyo doorashooyinka iyo sidoo kale xaaladaha dhinaca mashaariicda ee Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kaga mahadceliyay dowladda Itoobiya taageerada dhinaca abniga ay deegaanada maamulkaasi ka geysato waxaana ugu baaqay inay sii kordhiyaan. Safiirka dowladda Itoobiya ee Soomaaliya ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inay ku faraxsan yihiin sida lagu soo dhaweeyay Baydhabo isagoo ballan qaaday inay labajibaari doonaan adeegyada ay ka bixiyaan deegaanada Koonfur Galbeed. Dowladda Itoobiya ayaa waxaa ciidamo fara badan oo ka howlgala magaca AMISOM ay ka joogan Soomaaliya waxaana ay degmooyin ay ka mid tahay Baydhabo waa degmooyin ay ka mid yihiin gobollada Bay iyo Bakool ay ka sameeyaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab. Ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee Danab gaar ahaan ururka 10-aad waa ururka 4-aad ee guddiga 16-aad ayaa howlgalo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka Yaqbari Weyne oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Walanweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa sheegay in ujeedkooda uu ahaa u kuurgelida xaaladda deegaanka oo maalmihii la soo dhaafay Al-Shabaab dad shacab ay ka barakiciyeen. Sidoo kale waxay tilmaameen in intii howlgallada ay socdeen dhanka kale ciidamada ay arrimo dhinaca bulshada ah ka geysteen halkaas oo ay gargaar gaarsiiyeen qoysas danyar ah oo ku nool tuulooyin hoostaga degmada Iyaaq waa deegaanka Yaqbari Weyne. Ugu dambeyntii saraakiisha ciidamada Danab ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa inta laga saarayo deegaanada ay Walanweyn iyo agagaarkeeda kaga sugan yihiin. Dhowr jeer oo hore deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Dhanka kale wararka naga soo gaaraya degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qaraxyo beegsadeen garoonka diyaaradaha degmadaasi halkaasi oo bilii la soo dhaafay ee dhismooyin xoogan ka socdeen. Qaraxyada oo sida la sheegay isugu jiray bambaanada gacanta laga tuuro iyo minada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay saameyn ku yeesheen dhismaha ka socday garoonka diyaaradaha degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Wararka ayaa intaa ku daray in qaraxyada ay burburiyeen qayb ka mid ah goobihii la dhisay sida warbaahinta gudaha ay u sheegeen dadka deegaanku. Saraakiil ka tirsan laamaha abniga ee degmada Buule Burde ayaa sheegay in qaraxyada oo hal qof ku geeriyooday sidoo kalena 3 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Buule Burde ayaa howlgal xoogan ka wada duleedka degmadaasi gaar ahaan aagga garoonka iyagoo baadi goobaya kooxdii ka dambeysay weerarkaasi. 22-kii bishii Juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii qaraxyo miino lagu xiray qaybta nasashada ee garoonka Buule Burde ay waxyeelo u geysteen garoonka waxaana qaraxyadan ay ku soo aadayeen xilli dhowaan la filayo in dhismaha garoonka ay xariga ka jiraan. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed weerarka qaraxa ah ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Buule Burde ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo dhismaha qaybta ugu dambeysay shalay la soo gabagabeeyay. Deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo waramayaa inay xiisad ka taagantahay waxaana halkaasii gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo booliiska maamulka Galmudug. Dhanka kale mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha maamulka Galmudug iyo waxgaradka deegaanka ayaa ku dadaalaya sidii xal looga gaari lahaa xiisad laba maleeshiya u dhaxaysa oo labadii maalin la soo dhaafay halka ka taagnaa. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Dhuusamareeb iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug ayaa baaq nabadeed waxay u direen xiisadda ka taagan magaaladaasi Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud waxaana maleeshiyaadka dagaalamaya ay ugu baaqeen in ay xal ka gaaraan wax kasta oo ka dhexeeya si nabad loogu wada noolaado.
waxaan ugu baaqaynaa odayaasha dhaqanka beelaha meeshaas ku dagaalamaya meel walbo ay joogaan inay baaqaas diraan, la joojiyo meeshaas dhibka ka socda. Waxaan rabnaa dhalinyarada meesha ku sugan oo walaalaha ah inay joojiyaan ayaguna, oo aan meeshaas dhibkaas aan la hurin.
Dhibaatada ay intaa yartaa keenteen rag baa u keenay, shaydaan baa ka taliyey. Waxaan leenahay shaydaanka taladiisa ha laga waantoobo. Ummadda islaamka dhiigga la daadiyo islaamku ma ogola, shareecada islaamkuna ma ogola, wax libin ku gaarana ma jirto. Shalay ninkii 10 nin soo dilay maanta waa ogyahay waxa yacni inta gabdhaha asay qaaday inta ilmo agoontowday. War agoon kale xal uma hayno.
Ilaahay dagaal ma rabno, dhibkiisa ma rabno, dembigiisana ma rabno. Wax allaale wixii dagaal wada ilaahay naga qab. Intaas baan leenahay, dad muslimaanahay, dad nabadda jecel baan nahay, dad raadiye baan nahay, geed dheere geed gaaban baan u fuulaynaa nabadda. Baaqa waxaan u direynaa maanta inaan wixii oo kale iyo wax lamida midna soo laaban. Hadda meesha ay taaganta in lagu joojiyo.
Qof kastaa uu ka qayb qaatay sidii loo qaboojin lahay oo biyo qabow loogu shubi lahaa insha allahu tacaala. Dadka ka dambeeya iyo siyaasadda ka dambeysa iyo abaabulada deegaanka ka socda iyo fidnada deegaanka laga hurinaana, waxaan rabnaa inaan idhaahno dadku Yeesu ku kadsoomin. Cid kasta oo arintaas ama qayb ka ah ama inay qayb ka noqoto rabtaana, waxaan uga digaynaa inaan deegaankan xasiloon oo dowladnimadu ka jirto oo kala dambeyntu ka jirto iyadoo dana shaqsiyaad iyo dana qaasa la fiirinayo aan dadka qabaa'ilada iyo dadka muslimiinta aan isku gubin.
Waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadna ammaanka guud in laga wada shaqeeyo oo deegaanka oo hadda midda ugu horeysan ay tahay midaxna buure haddii ilaahay idmo annagoo hadda mar ku bixi doonaa insha allahu tacaala safar dhulka.
Waxaan ballan qaadaynaa ka dowlad ahaan annaga inaan ninkii gacan ku dhiglaha soo qabanno, keenno cadaaladda hadduu ilaahay yiraahdo. Arrinkaasna waa arrin ay leedahay dowladda, annagaana ka mas-uuliyaddaas qaadayna, annagaana ballan qaadayna gacan ku dhiglihii inaan soo qabanno. Marka waxaan rabnaa walaalaheen dhibaatadu ay gaartay inay arrinkaa xakameeyaan, isdejiyaan, ugu kalsoonaadaan. Haddeertan waxaa ku maqan ciidankii taliyaha ciidanka qaybta ee booliiska ku maqan xagga, annagana waa ka daba tageynaa ka dowlad ahaan. Waxaan rabnaa inaan haddeertan iyo wixii ka dambeeya dhaqaajino. Waxaan rabnaa inaan ciidan aan kaxayno meeshii aan kala gala si aysan dhibaato uga dhicin. Waxaan mar kale codsanaynaa mar koowaad iyo labaad iyo saddexaad, falkaas gacan ku dhiiglaha uu geystay ma aha kuma geysan magac qabiile shaqsi uu ku geystay. Waxaana ballan qaadaynaa inaan soo qabanno. Waxaan ka codsanaynaa beelaha kale walaalaha ee dhibka loo geystay inay falcelin amba falxun aysan uga jawaabin.
Qodobkaas ayaa runka Soomaaliya ugu dambeeya aan waliid ka codsado qodobada caalamka.
Mahadsanid Faadumo. Ciidamada booliiska ee dalka Australia ayaa xabsiga dhigay ku dhawaad 207 qof kadib dibadbaxyo dhacay. 235 oo dadkan ka mid ah ayaa lagu qabtay magaalada Melbourne, halka 32 kale lagu xiray Sydney. Wararka intaasi ku daray in mudaaharaadyada looga soo horjeeday xayiraadaha dalkaasi ka jiro, iyadoo dhowr sarkaal oo booliisa ay ku dhaawacmeen isku dhacyada dhexmaray iyaga iyo dibadbaxyaasha. 700 oo qof ayaa isugu soo baxay qaybo kala duwan oo ka tirsan magaalada Melbourne. Australia ayaa tan iyo bartamihii bishii lixaad ee sanadkan la daalaa dhacaysay faafida faraca caabuqa corona ee delta, waxayna xayiraado adag toddobaadyada ugu dambeeyay ka jireen magaalooyinka Sydney, Melbourne iyo Canberra. Shalay ugu dambeysay waxaa gudaha dalkaasi laga diiwaangeliyey 1882 xaaladaha cusub ee corona, intooda badanna waxaa lagu arkay gudaha Sydney. Dhanka kale, dowladda Australia ayaa gaashaan ku daruurtay inay burisay heshiiskii maraakiibta quusta biyaha ee Faransiiska ay la gashay. Waxay sheegtay inay xukuumadda Paris u muujisay walwal ay bilooyin ka qabeen heshiis cusub lala galay Mareykanka iyo Britain, kaasoo sii horreeyay xiisadda diblomaasiyadeed. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uusan wax walwal ka qabin go'aanka uu danta qaranka Australia muhiimadda koowaad uga dhigay. Dowladda Australia ayaa ka baxday heshiiskii ay 2016 la saxiixatay Faransiiska oo ah inay wada dhistaan maraakiibta gujiska, iyada oo Khamiistii ku dhawaaqday qorshaha lagu dhisayo ilaa 8 ka mid ah kuwa quwadda nukliyeerka ee Mareykanka. Tallaabadan ayaana ka caraysiisay dowladda Faransiiska oo xulufo la ah gaashaanbuurta NATO ee Mareykanka iyo Ingiriiska ee qaybta ka ah, intaasoo keentay in ay dib ugu yeerto safiiradii ku kala matalaya Washington iyo Canberra. Waxayna tallaabadan sidoo kale ay saameysay dalka Shiinaha oo aan awoodda ugu weyn ee sii kordheysa ku leh gobolkaasi Pacificada. Wixii ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan. Dhankaasi iyo haddii aan eegno wararka la xiriira, waxaa lagu soo warramayaa in militariga Israa'iil maanta waxaad ay sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen 2 qof ee ugu dambeysay ama ugu dambeeyey oo ka mid ah 6 qof oo Falastiiniyiin ah oo 2 toddobaad ka hor ka baxsaday xabsi ku yaala gudaha Israa'iil. Wararka intaasi ku daraya in dadkan iyaga ah lasoo qabtay kadib markii militariga Israa'iil ay howlgallo ka fuliyeen hooyo ay dadkan ku sugnaayeen oo ku yaala xaafadda Jenin ee daanta galbeed ee Falastiin. Wixii ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan عندي بدك أقول عليها فاطمة إبراهيم.
فرنت كورونا فيروس إيمان كنا.
وحان نظيف سا وعاد بو فيسا وحيابها أنت بدن قعنت لوجو تابتة هذا هو استعمال يو ده وده وح لوجو بو فيو فرنتن وحقوس وجود بسي استا إف إم عدك قبل كوقوي بري.